Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete više čuti o projektu Igmanske inicijative o slobodi kretanja radne snage na jugoistoku Evrope. Cilj je zaštititi prava radnika migranata, ističe Aleksandar Popov.
Jedini imaju koristi nesuvjetni poslodavci, pa se čak dešava da kada u građevinarstvu se završi neka zgrada, poslodavac pozove inspekciju i ona dođe i protera ove radnike da ne dobiju platu. Mislim, to je neka vrsta rukovlasništva faktički.
Što je zajedničko medijima u regiji?
Mnogi mediji jedva opstaju, većina je gotovo pred gašenjem, novinari rade u uslovima nesigurnosti, novinarska zajednica je bez solidarnosti čak i oko etičkih standarda i osnovnih principa.
Podsjećamo i na našu temu sedmice u kojoj smo provjerili što je danas antifašizam na Balkanu.
Ako želimo biti demokratsko, civilizirano društvo, savremeno, moderno društvo, onda se zaista i konačno mora raskrstiti sa fašizmom. Mora se antifašizmu dati šansa.
Da bi čovjek bio čovjek, mora biti prvo antifašista. Ali antifašizam u svom korijenu je obrana drugih i drugačijih.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora održao je tematsku sjednicu o projektu Igmanske inicijative Sloboda kretanja radne snage između zemalja Dejtonskog sporazuma uz korištenje iskustava nordijskog modela suradnje. Jedan od ciljeva bolje suradnje država je zaštita radnih i socijalnih prava radnika migranata, pogotovo onih koji rade na crno. Priredio Eni Zević.
Trend na jugoistoku Europe ide prema većim restrikcijama u kretanju radne snage između država, a ne prema većim slobodama, upozorio je hrvatski supredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić. Dva su izvora tog trenda. Hrvatska je članica Europske unije i slobodno kretanje radne snage okrenuto je prema drugim državama članicama, a ne prema zemljama jugoistoka Europe, a hrvatskim ulaskom u Schengen te će restrikcije biti veće, a ne manje. Drugi je pak izvor jačanje nacionalizama temeljenih na reciklaži strahova iz ratova pred 20 pa čak i pred 70 godina.
Ovaj prvi trend mislim da se može pokazati da predstavlja kratkovidnost Europske unije. Jer tri zemlje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, aktivno rade na tome da postanu članice Europske unije. A u interesu, očiglednom, Europske unije da te zemlje uđu u Europsku uniju s prevladanim problemima koje vuku iz prošlosti, a ne da ih unesu u Europsku uniju kao miras koja ima, pokazalo se, dovoljno problema i bez problema koje bi mogli s ovim ući.
Cilj je projekta Sloboda kretanja radne snage između zemalja Dejtonskog sporazuma uz korištenje iskustava nordijskog modela suradnje pospješiti slobodu kretanja radne snage između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, ali i ojačati zaštitu radnih i socijalnih prava radnika migranata, pogotovo onih koji rade na crno. Bosansko-hercegovački supredsjednik Igmanske inicijative Vehić Šehić upozorio da BiH dan danas nema jedinstven ekonomski prostor, ali zato ima preko 600.000 nezaposlenih. Prvo treba harmonizirati zakonska rješenja u trokutu BiH, Srbija, Crna Gora, sugerira Šehić.
Onda pokušati zajedno sa Briselom i Zagrebom harmonizirati neke propise koji se mogu harmonizirati kako bi se faktički legalizirao slobodan protok radne snage. To se posebno odnosi na sezonsku radnu snagu koja vrlo često radi na crno, gdje gubi i onaj koji radi, ali gubi i država gdje se radi, kao i država iz koje dolazi.
Sloboda kretanja radne snage jedan je od 6 projekata primjene nordijskog modela u suradnji država Dejtonskog trokuta. Podsjetio je direktor ovog projekta i srpski supredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov. Slobodan protok radne snage među državama ne bi otimao radna mjesta domaćima, jer postoje poslovi koje domaći ne žele raditi, naglasio je Popov, a posebno je važno zaštititi radnike na crno.
Nesolidni poslodavci angažuju radnike na crno koji nemaju kuda nego da odlaze trbuhom za kruhom, rade te veoma teške poslove, nemaju nikako ni socijalno, zdravstveno, penzijono i tako dalje osiguranje, od toga ima štete i država, od toga imaju oni štete, jedino imaju koristi nesolidni poslodavci, pa se čak dešava da kada u građevinarstvu se završi neka zgrada, poslodavac pozove inspekciju i ona dođe i protera ove radnike da ne dobiju platu. Mislim, to je neka vrsta rukovlasništva faktički.
U Hrvatskoj je do početka globalne krize godišnje izdavano oko 4.500 radnih dozvola za strane građane, najviše u brodogradnji, turizmu i poljoprivredi, ali prošle godine taj je broj pao na svega 250 izdanih radnih dozvola. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Runda tehničkog dijaloga u Briselu, na kojoj je tema trebala biti zajednica ili asocijacija srpskih općina, otkazana je na zahtjev kosovske delegacije. Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da otkazivanju ne treba pridavati preveliki značaj, jer je u pitanju samo to što kosovska delegacija tehnički nije mogla prihvatiti ovaj termin, ali da će se sastanak najvjerojatnije održati tokom idućega tjedna, neposredno prije sastanka Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou koji se očekuje početkom juna. Već dvije godine, međutim, dvije strane se dijametralno razilaze kada je u pitanju zajednica ili asocijacija srpskih općina na Kosovu, preciznije kad su u pitanju njene ovlasti i pri tome jedna drugu optužuju za opstrukciju, podsjeća Džozvijak u razgovoru sa Brankom Trivić.
Radi se o razlikama u interpretaciji odredbi Briselskog sporazuma o zajednici ili asocijaciji srpskih opština koje traju čitave dvije godine. Kosovo insistira da ta zajednica u suštini nema veća ovlašćenja nego nevladina organizacija, bez ikakvih izvršnih ovlašćenja, dok je za srpsku stranu to neprihvatljivo. Ona traži da to bude neka vrsta zajednice, da ima mnogo jača ovlašćenja, što opet kosovska strana odbija jer se boji da bi to moglo biti nešto slično kao Republika Srpska. Dve strane se dakle preganjaju čitave dvije godine o statutu te zajednice, odnosno o tome kakva ovlašćenja će ona imati. Čak i njen naziv će biti indikacija o tome kakve ingerencije će imati, da li će se zvati asocijacija ili zajednica. Na nesreću, već smo toliko puta iskusili da je Briselski sporazum napisan u tako ambivalentnom maniru što obe strane koriste za sopstvena učitavanja, tako da na kraju i ne znate šta tačno u stvari Briselski sporazum o toj zajednici ili asocijaciji predviđa. A to vodi tome da njegova implementacija postane tako težak zadatak. Dakle, kada je ovaj problem u pitanju, diplomatski izvori u Briselu konstatuju da su dve strane sada zaglavljene tamo gdje su bile na samom početku, nakon donošenja Briselskog sporazuma 2013. godine.
Kažete da je Briselski sporazum ambivalentan u pogledu zajednice ili asocijacije. U čemu je ambivalentan?
Mogao je biti jasniji, tim pre što je odmah na sceni bila razlika u interpretaciji između dveju strana. Kosovo je reklo da, to znači to, upotrebljavajući pojam asocijacija, dok su Srbi izabrali reč zajednica. Evropska unija do sada nije bila u stanju da kaže o kakvom entitetu se zaista radi, da li je u pitanju nešto poput nevladine organizacije ili nešto poput zajednice, jer ako je u pitanju zajednica, onda bi njena ovlašćenja bila nešto jača nego ako je asocijacija. Dakle, sama Evropska unija je na neki način kreirala problem jer je želela tu ambivalenciju kako bi obe strane sporazum prihvatile. Sada je to dalo prostora da dve strane interpretiraju sporazum kako hoće.
Sa dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikardom Džozvijakom, razgovarala je Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Koliki je integritet medija u regionu, odnosno da li mediji i novinari služe interesu javnosti ili pojedinačnim političkim i poslovnim interesima? To je pitanje na koje su odgovor pokušali dati novinari crnogorskih i regionalnih medija tokom rasprave u organizaciji projekta Observatorija medija u jugoistočnoj Europi. Svi se slažu da se medijski sektor nalazi u najlošijoj situaciji do sada, što potvrđuju istraživanja. Slušamo Srđana Jankovića.
Gotovo ista je medijska slika u svim državama jugoistočne Europe. Mnogi mediji jedva opstaju, većina je gotovo pred gašenjem, novinari rade u uslovima nesigurnosti, primanja su niska i ispod prosjeka na nivou države u Crnoj Gori. Preciznije, novinarska profesija je društveno degradirana, a novinarstvo otrgnuto od suštinske misije. Novinarska zajednica je bez solidarnosti čak i oko etičkih standarda i osnovnih principa. To je između ostalog zaključak istraživanja koje je u regionu sprovela Observatorija medija u jugoistočnoj Europi. Baveći se vlasništvom i finansiranjem medija, koordinatorka regionalnog projekta Brankica Petković konstatovala je da je ta oblast u državama regiona uglavnom netransparentna.
Medijsko vlasništvo se u ovoj regiji postiže i održava ne zbog strateških poslovnih interesa da bi se sa njima pravio posao na medijskom tržištu, nego zbog političkih interesa sa željom da se kontrolira i koristi medije za promociju nekih vlastitih i diskvalifikaciju ili blaćenje onih suprotnih opozicijskih političkih agendi i motivirano je nekim partikularnim poslovnim grupama koje koriste medije za svoje klijentelističke odnose sa tim istim političkim grupama. Mi uopće nemamo tržišta medijskih, to je naša tvrda, ovdje ne postoje medijska tržišta. Naši mediji su snažno ovisni o financijskim tokovima koji uključuju državu.
Najveći problem za demokratiju su korumpirani mediji, konstatovala je Brankica Petković, s obzirom da demokratija upravo počiva na slobodi izražavanja govora i medija. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je ukazao da bi novinari trebalo da se vode najvišim standardima, pri čemu je najvažnija izgradnja integriteta.
Bez integriteta novinarstvo nije pouzdano. Kada nema integriteta, javljaju se sumnje o tačnosti informacija. S druge strane, integritet daje novinaru neophodni autoritet da istražuje priče od javnog interesa.
O tome koliko je teško opstati u okolnostima kada najveći dio novca država izdvaja za takozvane prijateljske medije, govorio je Vladan Mićunović, glavni urednik televizije Vijesti.
Slažem se da je trenutna situacija u crnogorskim medijima vrlo slična situaciji u regionu i posljedica je u najvećoj mjeri neodgovornih politika koja medije grubo gura u nedozvoljene odnose sa centrima moći. Ako želite da se bavite suštinom novinarstva, dakle da primjenjujete profesionalne i etičke standarde, da služite upravo interesima građana, nisam siguran da vam to obezbjeđuje da radite u najboljem značenju tih riječi, nisam siguran da vam to obezbjeđuje bilo kakvu sigurnost na ovom prostoru, prije svega materijalnu, za svakog od nas i za medijsku zajednicu koje pripadamo.
Glavni urednik radija Antena M, Darko Šuković, smatra da većina medija i novinara ne radi u javnom interesu, već u interesu prisutnih politika.
Ja bih rekao da većina novinara, većina medija ne služi javnosti. Većina njih služi partijama, jedni opozicionim, drugi partijama na vlasti. Neki, i to bi možda mogao biti crnogorski specifikum, kad malo bolje zagledate, kad zagrebete, kad se udubite u njihov program ili ono što objavljuju, pa ne znam da li mogu reći, suptilno služe i vlasti i opoziciji. U svakoj od tih varijanti mediji su manje ili više otvoreno, transparentno, oglasna tabla, propaganda nekih političkih partija.
Jedan od najvećih problema je nekontrolisano finansiranje javnih servisa od strane države, rekla je profesorica Sandra Bašić-Hrvatin.
Financiranje javnog servisa iz budžeta je isto tako državna pomoć. I ta državna pomoć mora imati veoma jasno definirane kriterije zaštite javnog interesa. Međutim, mi u našem društvu nemamo nikakvog konsenza šta je javni interes i šta ćemo iz tog javnog interesa financirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svijetu, a naročito u Europi, 8. i 9. maja brojnim manifestacijama obilježen je važan jubilej, 70 godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. U borbi protiv fašizma prije 70 ljeća jugoslavenski su partizani dali značajan doprinos, a njihova gerilska borba, kojom je zapovjedao Josip Broz Tito, i danas je redovno štivo na vojnim akademijama i u vojnim enciklopedijama. U temi sedmice smo se bavili kako se danas na Balkanu doživljavaju vrijednosti antifašističke borbe i koliki je značaj Dana pobjede. Biljana Jovičević je priredila.
Radio Slobodna Evropa,
Tema sedmice.
Od 7 partizanskih ofanziva u Drugom svjetskom ratu na prostoru nekadašnje Jugoslavije, 5 su bile na teritoriji Bosne i Hercegovine. No antifašizam u ovoj zemlji danas je tek deklarativan, na svjedoci tekovina Drugog svjetskog rata i onoga što je proisteklo iz njega rijetki. Dan pobjede nad fašizmom Bosne i Hercegovine dočekuje sa zapuštenim ili srušenim antifašističkim spomenicima. Čini se da su nakon 70 godina partizani izgubili bitku. A kako i ne bi, kada je moguće i sljedeće. Idris Hujdurović, učesnik NOB-a, 16. maja slavi 90. rođendan. Partizan koji je 3 godine proveo na Golom otoku, danas živi na trgu generala Draže Mihajlovića. Priču nam donosi Marija Arnautović.
90-godišnji Idris Hujdurović imao je samo 18 godina kada se pridružio partizanima davne 1943. godine. U proteklom ratu izgnan je iz rodne Bijeljine, ali se vratio i danas živi na nekadašnjem trgu žrtava fašizma, koji je nakon rata dobio je novo ime, trg Draže Mihajlovića. Ovaj partizan, koji je 3 godine proveo na Golom otoku, dan pobjede nad fašizmom dočekuje sa oduševljenjem, no odnos prema nekadašnjim antifašistima u Bosni i Hercegovini danas, kaže, nije dobar.
Kod nas je karakterično to da su poskidane sve biste narodnih heroja Drugog svjetskog rata i ne znam gdje su pohranjene, premda su mi borci tražili da se vrate oni na jedan od trgova, trg žrtava fašizma, ali nažalost taj trg je proglašen danas imenom trga Draže Mihajlovića. Pa ja živim na tom trgu od povratka iz izbjeglišta do danas sve.
Dva puta je Idris učestvovao u oslobađanju Bijeljine, Tuzle i drugih gradova širom Bosne i Hercegovine od fašista u Drugom svjetskom ratu. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, prije 70 godina dočekao je u Beogradu. Prisjeća se kako je izgledala proslava organizovana 15. maja.
Gdje je rijeka građana Srbije i ostalih građana iz drugih republika dolazila ujutro od 8 sati, uveče do 8 sati kroz Terazije. Tu sam učestvovao u toj proslavi.
Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuju tekovine antifašizma iz Drugog svjetskog rata najbolje govori činjenica da su od 2008. godine nastojanja da se donese zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola i obilježja bezuspješna, kaže profesor Esad Bajtal.
Dakle, jedno kompletno licemjerje koje oslikava i praksu i odnos prema antifašizmu u Bosni i Hercegovini. To su onemogućili upravo oni koji se glasno pred narodom, pred svijetom, pred nama građanima, deklarišu kao oni koji žele u Europu, dakle u antifašističku Europu, a ovdje ne žele spriječiti one koji se još uvijek okupljaju po gradovima i šumama sa svim onim lentama, kokardama, čime se ne fašističkim simbolima i obilježjima i proslavljaju neke svoje junake i neke grade, neke svoje spomenike i pričaju neku svoju priču.
Stari borci antifašisti uspjeli su privući nešto mladih i otvorenih ljudi koji njeguju antifašističke vrijednosti. Među njima je i Mine Labas. On je bio jedan od rijetkih koji se priključio akciji čišćenja spomen parka na vracama spomenika potpuno zapuštenog i ostavljenog da propada.
Postoje tri opcije. Postoje mladi koji su već dovoljno svjesni da li zbog porodice ili zbog obrazovanja, pa znaju šta je antifašizam, njeguju te vrijednosti, da li onako pasivno ili manje više aktivno. Neki su sredini kao neki ideološki miks, upravo možda zbog postratnog, postsocijalističkog obrazovanja u kojemu se vrši historijski revizionizam. I onda ti neki mladi isto ne znaju šta je antifašizam, šta je fašizam ili im se fašizam predstavlja kao antifašizam, dok su neki već toliko indoktrinirani da su otvoreno stali na nacionalističke ili fašističke strane.
Profesor Esad Bajtal kaže da je mali broj mladih koji se priključuju ideji antifašizma nedovoljan da bi imao snagu koja bi mogla biti učinkovita i koja bi mogla vršiti određen pritisak na vlasti.
Ako želimo biti demokratsko, civilizirano društvo, savremeno, moderno društvo, onda se zaista i konačno mora raskrstiti sa fašizmom. Mora se antifašizmu dati šansa, bez obzira pod kojim naslovom to išlo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Crnoj Gori zvanično nikad nisu negirane vrijednosti antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Pokušaj rehabilitacije ili izjednačavanja četnika i partizana, iako ih je bilo, naročito nakon 90. prošlog stoljeća, nije su uspjeli. Slavni partizanski simboli poput komandanata Save Kovačevića i Peka Dapčevića, Ivana Milutinovića ili Jelene Tomašević, te čuveni osmijeh Ljuba Čupića pred strijeljanje i danas su neokrnjeni, Milovan Đilas i rehabilitovan. Dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu 13. jul i dalje je najveći državni praznik. Partizanski spomenici neokrnjeni ali zapušteni. Osim spomenika partizanu borcu na brdu Gorica u Podgorici, na kojem za praznike državne delegacije i Subnor polažu cvijeće. 70 godina pobjede nad fašizmom bio je povod da kolega Esad Krcić pokuša pronaći žive učesnike NOB-a i pita ih šta je onda, a šta danas za njih bio antifašizam.
Ljubomir Sekulić je danas potpredsjednik Crnogorskog saveza boraca Narodno-oslobodilačkog pokreta i član predsjedništva Europskog komiteta Svjetske federacije veterana, a prije više od 70 godina je otišao u rat sa svega 15 godina.
U ratu smo kompletno učestvovali, tako reći, otac sa 5 sinova, snahom i čerkom. U ratu su izgubili kao borci život 3 brata, odnosno 3 njegova sina i snaha, a čerka je teški ranjenik.
Da li sadašnje stanje društva odgovara onome za što ste se borili u Drugom svjetskom ratu? Da li smatrate da su žrtve koje ste podnijeli vi, vaša porodica i vaši saborci iznevjerena?
U punom smislu riječi iznevjereno je u mnogim elementima, možda najmanje u Crnoj Gori.
Raspadom Jugoslavije nestala je i dominacija komunističke ideologije, pa je došlo i do pokušaja prekrajanja istorije i prevrednovanja uloga raznih pokreta na jugoslovenskom prostoru koji su zapravo sarađivali sa fašističkim okupatorima. Ipak nisu svi izgubili istorijski kompas, pa i danas ima ljudi koji su se kasno rodili da bi u Drugom svjetskom ratu bili partizani, ali su prihvatili vrijednosti proistekle iz narodno-oslobodilačke borbe. Novinar Dragan Mitov Đurović, koji ne samo da je prihvatio te vrijednosti, nego je i aktivan u Subnoru kao generalni sekretar ove organizacije, za naš radio govori o okolnostima u kojima je od najranije mladosti čvrsto utemeljen na tekovinama borbe protiv fašista u Drugom svjetskom ratu.
13. jula 1941. godine iz našeg doma sa dvije jabuke, jednom puškom i nešto metaka otišao je stric Blažo i istoga dana poginuo. Ja sam rođen nešto kasnije, ali svijetli ideali borbe za slobodu u kojoj je učestvovao i moj otac i poginuo stric Blažo obavezuju. Zato sam i ja ideale borbe protiv fašizma prihvatio kao svoj životni kredo. Da bi čovjek bio čovjek, mora biti prvo antifašista. Ono što je najznačajnije i uvijek treba imati u vidu, nikada Crna Gora u svojoj istoriji nije imala 70 godina mira, nikada nije bilo da dvije generacije, odnosno skoro tri generacije, budu bez rata, da zemlja bude bez krvi. Tome treba zahvaliti svakako partizanima, Josipu Brozu Titu, koji je bio na čelu partizanskog pokreta, i svakako onome što se stalno zaboravlja, a to je ljudima koji su nakon Drugog svjetskog rata izgrađivali jugoslovenske prostore, svakako i crnogorske. Pjesma za ideale Ginu budale nije pjesma i ne može nikako biti pjesma ni moje, ni naših, ni budućih generacija, jer bez ideala nema budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od 90-ih do danas Srbija ima ozbiljan problem sa definisanjem antifašističkih vrijednosti. Sve to dovelo je do izjednačavanja četnika i partizana, a krajem ovog mjeseca iščekuje se i odluka suda o rehabilitaciji četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Jedan od očitijih primjera tog lutanja bila je i proslava Dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu prošlog oktobra, koju je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, prije toga i vlasnik titule četničkog vojvode, u živom je TV prenosu sa parade tom prilikom govorio samo o srpskoj vojsci i Prvom svjetskom ratu, u jednoj rečenici usputno pomenuvši NOB. Za razliku od njega, ruski predsjednik Putin govorio je samo i isključivo o Crvenoj armiji i jugoslovenskim partizanima koji su zajednički oslobodili Beograd od fašista. Atmosferu današnjeg dana pobjede nad fašizmom iz Beograda donosi nam Zoran Glavonjić.
Osim svedene protokolarne počasti, ni ove godine u kalendaru svečanosti nema masovnijih događaja ni duha trijumfa. Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su borci NOR-a zaboravljeni i da to pokazuje izjednačavanje četnika i partizana.
To je njihov odnos prema antifašizmu. Ako se podržava rehabilitacija saradnika sa okupatorom, sve mi je jasno šta oni misle o antifašizmu.
Istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj politike odavno preovladao, pa i kada su u pitanju najznačajniji jubileji.
Kroz
najbrutalnije falsifikovanje istorije. Delo je zaista da ova vlast nema nikakav poseban odnos prema tim politikama istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako Srbija sa četništvom i Hrvatska ima problem sa ustaštvom, zvanično snagama koje su se borile na strani nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. No, Slavko Goldstein, pisac, izdavač i nekadašnji partizan, nedavno je za naš program rekao da se činjenica da je u Hrvatskoj antifašizam prilično jak ne mijenja, samo je sada ekstremna desnica glasnija. Mladi antifašisti u Hrvatskoj danas kažu da antifašizam ne smije i nije fiksiran samo za njegove uspomene na vrijednosti antifašističke borbe u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Novo vrijeme donosi nove izazove i traži nove forme djelovanja. A sve te nove forme, kako ćete čuti u prilogu Enisa Zebića, već primjenjuju na djelu mladi antifašisti u Hrvatskoj i mogli bi biti putokaz kako danas braniti i stajati za antifašističke vrijednosti.
Antifašizam je prije svega obrana vrijednosti u obrani kojih je antifašizam nastao, kazuje ovih dana za naš radio aktivist za ljudska prava i predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić. Na tom fonu su i stavovi naših sugovornika, mahom mlađih od 30 godina, koji se na razne načine angažiraju na civilnoj sceni. Tajnik lige Damir Čuljak, inače 28-godišnjak, o tome što je za njega antifašizam.
Ali antifašizam u svom korijenu je obrana drugih i drugačijih. Prije svega, svi smo mi ljudi, a sve ostale podjele koje smo mi napravili između sebe, to je napravila ili ljudska zloba ili neki privatni interes.
Neki mladi se u sklopu aktivnosti Zagrebačkog centra za mirovne studije svakodnevno angažiraju u radu sa azilantima, tražiteljima azila i migrantima, dakle strancima sa neriješenim statusom u Hrvatskoj. Za naš radio govori aktivistica Julija Kranjec.
Vidi tu temu kao inherentnu temu suvremene antifašističke borbe. Smatramo kako su te grupe marginalizirane, kako se u tim grupama još uvijek krše neka temeljna ljudska prava i smatramo kako je nužno pokazati solidarnost, podršku.
Motiv za ovakav antifašistički angažman je dvojak.
Smatramo kako je to i naša dužnost i obaveza, a s druge strane trebamo se i prisjetiti naše recentne povijesti kada su mnogi građani i građanke Hrvatske morali napustiti svoje domove i onda su im zaštitu i sigurnost pružili u drugim zemljama. Sada nam se čini da Hrvatska je u situaciji kad može jednako tako neke druge ljude udomiti, da im može pružiti sigurnost i zaštitu i da nikad ne znamo kada ćemo možda mi ili netko od nas opet biti u toj situaciji.
Tribine nogometnih stadiona posljednjih su godina poligoni za govor mržnje i neonacističke ispade. 25-godišnji Goran iz navijačke udruge Bijeli anđeli, navijača nogometnog kluba Zagreb, od onih je koji se tome suprotstavljaju.
Radimo jedan otpor prema svemu onom što je vidljivo danas u društvu i na stadionima, a to je i ksenofobija, i rasizam, fašizam, homofobija i sve ono što se sa društva preslikava na tribinu i obrnuto.
Pitali smo Gorana što je za njega antifašizam danas i je li to što oni drugi bijeli anđeli rade antifašizam?
Pa u svakom slučaju je antifašističko djelovanje, a fašizam je danas jedna politika straha koja slično kao i 30. godina proteže kroz cijeli svijet, ljude se plaši sa krizom, sa imigrantima, sa svima koji su drugačiji. Antifašizam danas je borba da se pokaže da to nije istina, da to nije to, da smo svi jednaki, da svi imamo jednaka prava kao što je pravo na život, uživanje, kretanje, znači otpor tom sam nekom ludilu koji opet zahvaća svijet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bili su to najzanimljiviji akcenti teme sedmice u kojoj smo povodom Dana pobjede provjerili kako se doživljavaju antifašističke vrijednosti na Balkanu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.